Хаанны жарга езе үшкүном. Үшкү хаанар биргеге. Давид хаан кырып чөнү берген. Аны шулакла базарга да чылыгып шыдаба запарган. Түзмөттөр аңа терги хааныбызга аныга ары кыздан деп берели. Ал кыз хаандай сагы салып баран болсун. Ал кыз хааныбыз силерди кызбакта алышасын. Анжан терги хааныбыз чылыга бер дейнер. Алар бүгү Израиль жерден жарыш кыстылып, Сүнем жүрдүк Ависаганы тоогаш ханга келгенер. Аны кыз кетерге жараш болгон. Ол кыз ханже сагы салып баран болуп турган. Анжаза да хан оң бул чоок харылза тутуп көрбөйүн. Ол үйдө Адания, Давидле Агиттин оолу, мен хан болурмун деп хоолурга турган. Ол тажы бодунга аттарны, чуузаларны болгош үдө чөрүр бежен каңбалын серигини тургузуп алган. Ачасы аңа кашанда сен жүгөн жеп турсун деп айтырык салып эпчосундуруп көрбөйүн. Адания Авесаломдун сону төртүнөн жүбөдүр. Ал дыка жараш турган. Адония Саруянын оолу Шерик башынжысы Иаф бле база бурганын баралыкчысы Авиафар бле тугур жүргө. Алар аңа тузала жырын азан. Андык да алза бурганын баралыкчысы Садок. Иодайнын оолу Ванея. Бурганын медечиси Нафан, Шимей, Рисей, база Давидтин маадырлары Аданияны деткен барганар. Адания Энрогел жоогунда Зохале тепташка хойлар, шарылар бого семиз бузаларын өргүп дөгөргөн. Ал бодонун акы тугмалары болору бүгү тажыларына болгаш хаанын Иудея журту бүгү түжүмөттөрүн чала алган. А Нафан медечини Ванияны Давидтин маадырларын болгош бодонун тугмасы Соломону чалабаан. Анжан Нафан Соломонун ези Версавияга Агиттин оолу Аданиянын хаан апарганын а биздин дээргибиз Давидтин ону билбесин тыңнабаанын болбогай. Андык болгондо бодуңдун база оглуң Соломонун амытынын канжар камбала барыңды сүмөлөп көрөйүн. Амдоран Давид хаанга баргач он дээрги хааным мен оглум Соломон силердин соңарда хаан болуп түзүгөңөргө саадарын чалжаң менге таңгыралабаан иксилерби. А Адания канжап хаан апарды деп айтыр. Сен хаан бүлө жоалаш бурунда мен кырыңарча кире бергеч сенин сөздөрүңдү бадаткармын дейин. Версавия чөнүй берген хаанын удур өрөлүнчө кире берген. Анда сүнөм жүрттүк Ависага аңа баран болуп турган. Версавия хаанга мөгөйүп сөгүргөн. Хаан сеңе чүй кере кирги деп айтырган. Версавия аңа мынча дейин. Дээрги хааным силер жалжаңар менге дээрги чаякчы бурганыңардын ады биле. Сен оглуң Соломон мен соңумда хаан болуп түзүлгөңбө саадар деп таңгыралаан болгойсулар. Ам көрүңөрдөн Адания хаан апаргандыр. А силер дээрги хааным ону билбес даадырсылар. Ол оглуңар эңдерик бугалар хойлор бого семиз бузаларын өргүп төгөргөш бүгү дажыларыны бурганың баралыкчысы Авиафарны болгош шерик баштаңгызы Иаафты чала алгандыр. Аслердин жалжаңар Соломону чалабаандыр. Дээрги хааным, бүгү Израилчилер дээрги хааным силердин соңорду түзүлгөңөргө ким саадарын жарларыңарды билбар деп силерге көрүп турлар. Оон башка, дээрги хааным силер өгбөлөрүңөр соңдон өскө оронду жоруй барыңарга менде база оглум Соломону өскөрлүкчилер деп санаар болгой. Версавия хаанды чуалаш турда Нафан медечи жетип келген. Хаанга Нафан медечи келди деп тыңдатырга Нафан хаанын өрөлүнчө кирип көгөш аңа сөгүрүп хаван жерге тээскен. Медечи хаанга мынча дейин. Дээрги хааным, силер Адания мен сонда хаан апарып түзүлгөнгө саадар деп чуалаан иксилерби? Бүгүн ал оглуңар сынаа жабаткач, эңдерик бугалар, хойлор болгош семиз бузалар өргүп төгөргөш, бүгү дажыларыны, шерик башынжыларын болгош бурганын баралыкчысы Авиафарыны чала алгандыр. Ам алар оңдо кадыт ойлоп, Адания хаан делгерезин тижип турардыр. А силердин жалжаңар болур мени бурганын баралыкчысы Садокту Иодайнын оолу Ванияны болгош силердин жалжаңар Соломону чалабаандыр. Ал бүгү жүбө дээрги хааным силердин күзөт соруңар язугар болгон болду. Жалжаңар мени дээрги хааным силердин соңарда түзүлгөңөргө ким саадарын чүгө чуалабааныңар олурге. Давид хаан Версавияны мен жакой деңер дейин. Кадын киркпөгөш хаанын мурнуна туруп алган. Хаанын жан мени кандык да айылдан адыркпаан тирик дээрги чаякчынын ады эле таңгыралап турмун. Израилдин бурганы дээрги чаякчынын ады беле сеңе сен оолуң Соломон мен соңумда хаан апарып мен ордуңда түзүлгөңдө саадар деп азан сөзүмдү бүгүн да күйсөдүрмүн. Версавия мөгөйүп Чергі хаван дегзі сөкіреш, мен дергі ханым Давид ұзын насылазын дейін. Давид, Пурканың баралықшы садокту Нафан медечіні болғыш Ивадайның оңлы Банияны қайыры кіліңір дейін. Олар ханға жетік көгенір. Хан оларға, мен жалжаларымны авалғыш, оғылым Соломоны әлжігенің бі мұндырғыш, Гихон сүнжі жетік болыңыр. Аңа Бурганың баралықшысы Садок білі Нафан медечі, оны Израилдің ханы қылдыр томойлап, үст білі чағақ бағзын. Сілер мұйы сәдіске әтсіп, Соломон хан дәлгәрезін деп көйіріңір. Оң сонда оны дедір үді өкіліңір. Ол бейір кейіп, мен түжілгілің бі садық біш, мен орның ба ханасын. Мен оны Израил бі Иудейнің чағырықшысы қылдыр томойлап баң болғаймен, дейін. Иудайның оғлы Ванея ханға, «Андығыла болсынам, мен дейіргі ханымның бұрғаны, дейіргі чаякшысылерінің шетбіріңеріні боттандырсын. Дейіргі чаякшының мен дейіргі ханым білі қады болғаны дейік. Ол Соломон білі базы қады болып, оң дүжілгезін мен дейіргім Давид ханың дүжілгезінден да өндір бәді қылып бағзын», деп қарылан. Бұрғаның баралықшызы Садок, Нафан медечі, Иодайның олы Ванея, база керет бәлі тұқты шәрігілер, Соломоны Давид ханның әлжігеніңі мұндырғаш, кихонжы жәдірі өргенір. Бұрғаның баралықшызы Садок, ұдықтың майғындан оливы үзі күткен мұйы залғаш, Соломоны жақ баған. Оң олар мұйы сәдіске дискенір. Бүгі жон, Соломон хан дәлгәрізін деп қайып тұрған. Бүгі жон Соломоны әдеріп, лембілі ойнап, оларының алғы қышқызынан жер сірің әне ергілдір кедергей өріп тұрған. Адания болғаш оң бүгі чалы алғын алжылары, тойын өндіріп тұры таш шымен тұңнақ бағанар. Етіске өткенін тұңнаш Иав, Хореде чүйінді көлдезін болып шымен үнді тұрар ол, деп айтырған. Ол төндір жоғалы жетік бейіндірлі, Авиафар баралықшының олы Ианафан жетік бөгін. Адания аңа, «Бергіл, төліптік жоғы өйсін, жоғы жоқ екімеде келдіңнен», дейін. Ианафан Аданияға, «Чоқ» деп қарылан. Дейіргі ханы өз Давид Соломоны хан қылып бағды. Давид хан оны Бұрғаның баралықшысы Садок, Нафан медечі, Иадайның олы Ванея, база кереттер бәлеттер білі қады жорылыпты. Олар Соломонға ханның әлжігенін мұндырып бағды. Садок баралықшы білі Нафан медечі оны Гихонға хан қылдыр үст білі жақ бағды. Олар ортаны өрішкіл жорттылар. Хоры енжанғыш көлзі бінді. Шақ ол шымейін дашты тыңнап тұрарыңар олдыр. Соломон амырың айық ханың дүжілгәзінде садапты. Ханың бүгі дүжіметтері, дейіргі ханыңыз Давидқа байыр жедірік бөгеш, Бұрған Соломоның адын сілерінің адыңардан арттыр алдаршытсын. Оң дүжілгәзін сілерінің дүжілгәнгерден өндір бәді қылып бағзын, деп тұрды. А орында шытқан хан Бұрғанға мөгейіп, Израилдің Бұрғаны дейіргі чаяқшыға алдар. Ол бүгін дүжілгәді бодымның салғақшының олырарын көр арғаны мәне берді, деді. Анжан Аданияның алжылары шыпты қорға ергеш, тұра қалжып тарай бергенер. Адания Соломондың қорқаш, Бұрғаның өргезінде өргіл салыр бедеге ештің азығларынан барып тұтынық бан. Ұлы Соломонға, Адания Соломон ханынан қорқаш, өргіл бедеге ештің азығларынан тұтыны алғандыр. Ол, Соломон хан бүгін бодының жалжазы мені қылыш білі шанжып өлірбес болып таңғырағылазын, деді, деп тыңнатқан. Соломон, бірі өз ол төліпті кіжіп олыр болса, оң басынан жаңғыз түкті ашерсе кейіп түшіп жетпес. Апере сол бұзып бағын көргізер болса, өлік бар, деп қарылан. Соломон хан ұлы сайбылап жорыдып тарға, олар Аданияны өргіл бәдігейшінден әкілгенір. Адания кірік білгіш, Соломон ханға мөгейген. Соломон аңа, «Пазыңың де жана бер», дейін.